В эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Елда Скрипостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и в соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. Сегодня вы услышите передачу на марийском языке, подготовленную творческим коллективом ГТРК «Мариэл». В исполнении Юрия Рязанцева звучит рассказ Николая Мирошниченко «Мама».
Пӱртӱсым шошо сайынак помыжалтарыш. Пушеҥге-влакым тутло вӱд дене шер теммешке йӱктыш, еҥ-влакын чурийыштым веселан шыргыжалмыж дене самырыкемдыш. Лач Витька Мотов гына нигылан, нимолан огеш шыргыжал, семынже эркын ошкылеш. Шкеже ала-мом шонкала, шона туге келгын, пуйто тудын нелытше дене вуйжат шола вачышкыже шӧрын тайнен. Кидшым когынек кӱсеныш шалтен, тушто нунылан шокшо сай. Тыге Витькалан шканжат моткоч каньыле. Мотов неле мушкындыжым эше школыш кушталмыж годымак лӱмын кужемден ургымо кӱсеныш чыкен кошташ йӧратен. Тидлан кӧрак чӱчкыдын шӱтлышӧ кӱсенжым аважлан эреак тумыштылаш пернен. Тидын годым кажне гана нимыняр шыдешкыде семынже вудыматен. Витька тудын чал ӱпшым шыман ниялтен, але моткоч лывыргын «авай» манын пелештен. Тудыж кеч кунамат порын шыргыжалын. А ласкалыклан гын аваже кече деке вийныше нӧргӧ кушкыл гаяк шӱман лийын. Капкылже дене изи, игот погынымо дене пыртак пӱгырналше ава, поро мутым колын, пуйто угыч вийнен да кӱшкырак нӧлталтын, тупвачым туран тӧрлатен. Витькыж деч посна тудын тетла нигӧ лийын огыл, а эрге шке аважым ласкалык денат, ойго денат ситышын сийлен. Мотов тидым чыла умылен, теве кызытат тидын нергенак шонкала. Тидлан верч Витька шкеж деч шке вожылеш. Тудо шкенжын шоҥгыжым моткоч йӧрата. Пытартыш жапыште Мотов аважым тыге лӱмда. Тидыжым тудо нигӧлан ок ончыкто гына. Шкеж дечат, калык дечат шылта. А кушеч тӱҥалын тыгай койыш шоктышыжо? Кызытсе йылме дене ойлаш гын, модыжо. Шке лишыл еҥ деке шижме шокшо йӧратымашым еҥ шинча ончыч шолышт кондымо ӱзгар семын шылташ. Эше училищыште тунемыж годымак тудлан ала-кӧ ала-могай вичке журналым лудаш пуэн, а туштыжо лач тудын гаяк вуеш шуын шудымо рвезе-влак нерген возымо лийын, только нунышт тудын дене таҥастарымаште йӧршын ала-могай вес тӱрлӧ лийыныт. Паша деч посна пернал коштыныт, да чылам ужмо шудымын онченыт. Журналым кушкедал пытымешке лудыныт, тылеч вара ӱдыр-влакым, тиде мемнан, рвезе-влакым тиде шкенан, ача-авам кугезым манаш тӱҥалыныт. А модыман маште тудо нерге дене иктак, моткоч писын да кумдан шарла, нигем ок чамане. Витька-то койыш ваштареш шуко жап торешланыш. Тидлан тудым койдараш тӱҥальыч. Икмыняр гана эсогыл нелым мушкындыжланат эрыкым пуыш. Но шке шонымыж верыч, мучаш марте пеҥгыдын шоген, садикташ сеҥе манмыла, кидым нӧлтале, саде чер дене черланыш. Изижак омыл. Киндылык оксам шканем шке луктын кертам. Лыпландарыш тудо вуянче чонжым. Тудым пукшаш, чикташ тӱҥалам, еҥлан койдараш ом пу. Ласкалык, мутудо, изи ньогалан гын веле, тиҥже мыйын шке ава верч эрге семын тыршымемым, колянымемым шишше. Да, тудо мутшым шуктен, авам нигылан игылташ пуэн огыл, а шкеже кемлен, да обижаенже кузе. Аважын чонжым первый гана кузе сусыртымыжым Витька ынде огешат шарне. Тиде жала первый пашадар налме кечын лийын, ала эше ондакрак, кӧ тидым пала? Очыни, пашадар кечын. Да, шарналтыш Мотов. Тиде первый пашадар кечым. Мӧҥгышкӧ йӱшӧ толын, йол ӱмбалне пыкше шоген. Шоҥго! Вуетым кӱшкырак нӧлтал! Палет, кӧ тый нергыч? Слесарь! Шотлен пытардыме оксам когарташ тӱҥалеш! Илена, вай! Тиде кастене Витька шуко жап радыланен. Мом гына ойлыштын огыл! Тунам тудым шӱргыж гыч шелын пуыман ыле. Но аваже йоча семынак ончен, вургемжым кудашын мушкын, вакшыш пыштен, да йӱдвошт саҥгашкыже йӱштӧ вӱд дене нертыме шовычым оптен. «Витенька, шӱмбел чукаем, ончен шердемдыме пӱркытем, мо верч тыге шкендым ужар кишкылан чӱҥгаш пуэт? Вет тиде аярже эсогыл онар гай пӧръеҥым йол ӱмбач йӧрыкта, тамыкыш волта. А тыйже вет але йӧршын йоча. А Мотов чойланен, аважын уло чон дене чаманен ойлымо шомакшым пуйто колдымо лийын. Эрдене карен пыштыме пий гай кынелын, аважде шинчажым шылтен, я койко йымалне, я сондык пундаште ала-мом шолып кычалын. Тунам лач аваж ӱмбак гына ик ганат ыш ончал. Вышко мочоло тӱрлӧ шонымаш пура. Крахмал вӱдеш шуялтыме канде тувыр согаш ӱжым пикта. Шӱлаш юж ок сите, садлан Витька кӱшыл кок полдышым орайтыш. Шкеже эркын ошкылын, мушмо тротуар ӱмбаке кужу йолжо дене шекланен тошкалын. Йырваш кайык-влак йӱкланеныт. Вуй ӱмбалне эше шарлен гына шушо нӧргӧ лышташке самырык йӱкшӧ дене юарлен. Урем мучко калык куткыла шолын, садлан шонашат кумыл лектын огыл, но уш, шонен, чон вургыжын. Эсогыл тунамсе шӧртньӧ верыш кондышо Стёпа Шарапов дене лийше историй шарналте. «Тый, вот мо, Степан, ик получко кечын ала-кузе вучыдымын каласыш Витька, мый йӱмӧ шотышто шке ужаш оксамым тыланда пуэм, но рестораныш ом кай. Тидын шотышто мыйын авам моткоч пеҥгыде вурсен кертеш». «Тугеже, тыйын ават уло? А, ваед?» Ава мутым лӱмынак ойырен йодо Стёпа. «Тудо мыйын моткоч поро, но черле, тидланак очыни пеш тургыжланыше», умылтарыш Витька. «Йолташ-влак, тендан кокла гыч эше кӧн мӧҥгыштыжӧ аваже уло?» игылтме йӧре воштылын йодо Степа. «Кидам нӧлталза? Иктынат?» «Сай. А кӧн шке илыме верыштыже кугезыже уло?» «Чыла?» «Тыге гын мемнан коклаште шке аважын нечке эргыже икте веле. Тыге лектеш?» Виткан тукечын чылан воштылыныт. Вес получко марте тудым шке лӱмжӧ дене иктат ойлен огыл, а просто аважын межнечше. Тидын деч вара тудо паша гычат кайнеже ыле, но, манмыла, корнешыже цехысе комсорг Рая Зуева шогале. Витька шке йодмашыжым мӧҥгеш нале. Ончылгоч палемдыме сиротан юмо тургым деч вара Степан Виткам тыге туныктыш: «Тый тудым шкендыр шоҥгетым чотрак ише. Мемнам мо кузелан туныкташ нунын жапышт эртен. Тылат тудо ик мутым, а тый мушкындет дене ӱстелым. Раш, шыплане, шоҥго, а мом ыштылам, шке палем. Мыйын гын, вот, мый дечем мо ӱпшалтмым шижеш гын, йолварня вуй дене коштеш». Тудо кече деч вара Витькан шке аваж шинчашке ончал кертдымыж деч вара калык манмыла шуко вӱд йоген кайыш. «Шоҥго, ӱстембак пого!» Витькан де омса гычак кара. Аваже тудын тыге шӱден каласыме тӧра йӱкшыланат вуеш ок нал. А кӧ пала, чоныштыжо тиде эпке ала нултенак нулта. Тӱжвак гына ок лук. Ава-влак шке ойгыштым шылтен моштат. Ачажын вес ӱдырамаш деке шолып коштмыжымат, аван шке эргыж деч ятыр жап кузе шолтымымат Мотов сайын шарна. Пала, шинчаж ден ужеш. Аваже черле, но нигылан огеш ойло гына, вуйым ок ши. пенсийышкыжат, очыни, черле улмыжланак кӧра колтышт. Молан чыла тиде мыйын вуйым шеҥеш, шыдешка Витька? Тудо вес нерген шонынеже. Тудо райым шарналтыш. Капшала кузе шижын шиждымын йӱштын чытырналте. Тыгайым тудо рая нерген кажне шарналтыме годым шижеш. Рая мотор. Мотов тудын изи коштыра кидшым шке кормыжыштыже кучаш моткоч йӧрата. Тиде ӱдырын кидше тугай кугу фрезерный станокым виктара манын от шоналте. А шинчаже раян канде-канде, шошо кава гае. Тыгай шинчам пеледыш клумбы шындаш та, раян шинчаже манын гына лӱмдаш ыле. Витька шкенжын тыге шонен лукмыжлан ӧрын шыргыжале, тудлан сайын, ласкан чучын колтыш. Рая тӱрлӧ шерылан, тамлан вуйым сава, а ӧртемынак ныжыл мутлан. Мотов тудым вараксимем, але канде ыршем манеш гын, раян шинчаже йӱд кавасе чолпан гаяк ылыж чӱчка. А вот шоҥгыжым гын Витя эсогыл авай манаш вожылеш. Тудын шкет кодшо пуста пӧрт гаяк ушышкыжо шонымаш почеш шонымаш ӱждымӧ уна семынак пурат, чоным кочкыт. «А молан теҥгече тудлан мый тыге торжан ойлен кудалтышым?» — келгын шӱлалтыше Витька. «Теҥгече шуматкеч ыле. Мотов ден Рая юл ӱмбач катер дене коштын савырнаш кутрен келшышт. Мӧҥгышкӧ мардеж гай миен пурыш, аважым олмым ӱстембаке писын погкалыш, Витька ӱстел коклаш верланыш да вашкен кочкаш тӱҥале. Аваже, омса янакеш эҥертен, тудын ӱмбаке йӧратыше шинчаж дене шер темде ончен. Витька чыла тидым шижын, кенета тудо вуйжым туран нӧлталын, шинча вашчеда, «Ну мом шинчатым пашкартышыч? Первый гана мо ужат?» Аваже тоштын-тоште шыргыжале, а коштыргышы коваште йымач кӱжгын палдырныше вӱргорнан шоҥго кидше нимом ышташ ӧрын, ончыл сакышым туржын. «Шуэн ужам тыйым, эргым, шер теммеш ончымем шуэш». Мотов аважын ойжым мучаш марте колышташ ыш тӱҥал. Райлан келшыше канде тувыржым кычалын, сондыкышто пургедаш пиже. Чиен, ваштончыш деке лишеме, шинчаже шыде тул дене ылыже. Тувыр туржалтше, брюкыштат ончычсо писе тӱран корно койын койдымо гына палдырна. Аваж велке писын савырналтен, тувырым шар кушкет шуыш. Йолашым тӱтанын кудаше чылажымат ик тӱшкашке мундыртен, пелемын эн мӱндыр пусакышкыже шыжыктыш. Аважын куптыран да нойышо чурийже гыч шукерт огыл веселан шыргыжалмым, пуйто ала-кӧ эн торта койышанже ӱштервоштыр дене торжан ӱштылын, шӱкшак лакышке луктын кудалтыш. «Тыйын мо? Кидет уке? Мый кече мучко пашаште маскала пеҥыжам, а тый турымат гладитлен от мошто!» Витькан пуйто шӱлышыжӧ пикталте, шагатшым ончале, пел шагат гыч пристаньыште лийман.
«Ицыре, эргым, ицыре, мый ынде йӧршын шоҥгемынам, шинчамат ожнысо гай огыл, ицыдешке тый пӱркытем, мый чыла тӧрлем, писын кызытак...» Аважа запланен, шке сомылжылан пиже. Но Витька тыгодым вес тувырым, вес брюкым капышкыже шаргор шупшыле, омсам кроп чичын, уремышке шикшалте. Чылажат шонымо семын лие, шупталте, юл кумылым нӧлтале. Витька мошкенжым пала, тыгай пиаланым ок шарне. Мӧҥгышкыже пил йӱд деч вара гына пӧртыльӧ, кроватьыш шуҥгалте да мален колтыш. Ала-кен кидше... Уда шыгыр туфльым йолжо гыч кудаше, одеял дене шыман леведе. А эрдене Мотов шкенжын канде тувыржым ужо. Тудо пӱкен эҥертышыште кечен, у гаяк, воктенжак чаткан гладитлен пыштыме брюкы киен. Витька кынелын, писын чиен шогале, да воштончышыш тӱткын ончале. «Мыйым вот тыгайым ужеш гын, Рая, мом каласа?» шоналтыш тудо. Шкенжым йӧратен, уеш воштончышыш ончале. Вара савырнен шогале. Аважым ужын, тарай гай йошкарген кайыш. Аваже пелен покшелын шоген, шинчаже шолып куан тул дене йӱлен. «Эн поро, эн ныжыл чонан аваем», шоналтыш Витька да, лӱдын ӧрын, вожылайманен, тудын велке тарваныш.
Аважат тудын кажне ошкылыштыже шке шимчон кырымыжым шижын, шочшыжо велыш тайналтыш. Но Мотовлан кенета намысын чуче, чон йодмын колде, вуйжым пелвек савырен, аважын тудын велыш шуялтыме кок кидше деч ӧкымешак пелке кораҥын, ӧрдыжкӧ эртыш. Теве тудо, Витька Мотов, канде тувырым да чаткан гладитлыме брюкым чиен, урем дене ошкылеш, йырваш калык, кандын пеледше сирень пуш нерым чыгылта, Мотов шона, пурлаште почёт оҥа, тушто Раян фотосюретше. Витькалан туге чучеш, пуйто тудын молан лач тышан чарнен шогалмыжым чылан умылат. Но итек, тудо шога да Раян имбак онча, тудыжо шыргыжеш. Витькан кызытак Рая деке кайымыже да тудын колыштдымо тӱрка ӱпшым шыман ниялтымыже, ала-могай эн поро, эн сай мутым каласымыже шуын колтыш: «Авай!» Чорикын кычкыралме йӱк Витькан туп шеҥгелныжак пылышым пӱчымӧ гай йоҥгалте. Тудо кенета чытырналт колтыш да йӱк шоктымо велыш писын савырнен шогале. Тиде татыште тудын шинча ончылныжак тугай шучко сӱретлалте. Йоча ӱмбаке машина кудалын. Пайрем кумылан весела калык кокла гыч ӱдырамаш куржын лектын, лӱдын ӧрмалгыше эргыжым оҥ пелен авалтен да тудын ден пырля корнышко шуҥгалтын. Машина мо кертме йӱкын пуйто чон дене чаргыжын трук чарнен шогале, шуен кодымо курчакым ончыл араваж дене асфальтыш темдале. Витька курчакын шырпе шаланыме йӱкшым колын кодо да ик татыште ӱдырамаш воктене лие: «Эргым, йӧратымем, тый илет! Солныш пылышыжлан ушым йомдарыш ӱдырамашын чон йӧсын пыкше ойлыштмо йӱкшӧ. Витька шортшо икшывым аважын пеҥгыде ӧндалтыш гыч налнеже ыле, но ӱдырамашын кидшым луштараш вийжаш сите. Йырышт калык чумыргыш, йочажым утарен. А шкеже тевак машина йымак верештын огыл, — калык кокла гыч кольо Витька. Ава тудо шке икшывыж верч тулышкар вӱдышкат пураш ямде, ушныш тушко вес чаманыше йӱк: «Кушкын шуэш монда, нуно кызытсе-влак тыгай улыт». Витька йӱк лукде йочам ончен шога, а тудыжо лӱдмыж дене ӱмбач-ӱмбач иктымак ойла: «Аваем, тылат йӧсӧ огыл, пешрак ок коршто». Тыгодым Витька шонен, молан тудым иктат ок воштыл, а вет кушкын шуэш, шке илыш корныштыжо Степка Шараповым вашлиешат, нимо деч шерге, суапла ава мутым каласаш вожылеш. Но Витька шкеже нигузе умылен ок керт, молан йочан «Авием» манмыже кызыт чонешыже туге логале, эсогыл чытырналт кайыш. Тудо кенета шарналтыш, вет тудат изиж годым азапыш логалын ыле. Вакыжымат шинча ончылныжак ужо, ӱмбалныже неле вургемым шиже, капшат тунамсе семынак йӱштӧ вӱд да лӱдмыж дене кӱэмалтме гай лие. Тудат тунам лӱдмыж дене тиде йоча семынак кычкыралын: «Аваем, утаре!» Аважат тудым утарен кертын. Тидын деч вара, кочини, моторлыкшо шапалгаш, рвезылыкше эрташ, тазалыкше лунчыргаш тӱҥале. Чонжылан йӧсын чучо. Витька тротуарыш тӧрштен лекте, ондак писын ошкыльо, вара куржаш тӱҥале. Воктечше еҥ-влак, пушеҥге ден пӧрт-влак писын шеҥгелан кодыныт. Теве палыме изи капка. Мотов омсам шӱкале, тудыжо комдык почылт кайыш. Витькам аваже лӱдын да ӧрын ончале: «Эргым», лачик тиде мутымак веле каласен шуктыш. Витька тудын вуйжым оҥжо пелен ӧндале, лакем волышо тӱрвыжым, вӱдыжгӧ шинчажым чытырыше тӱрвыж дене пачаш-пачаш шупшале. Аваже куанен шортын, а Витька иктымак веле угыч-угыч пыкше ойлен: «Проститле, проститле, авай, чылажланат проститле, проститле». Витька Мотовын кугу да неле кидше, аважын шияҥше чал вуйжым ныжылгын ниялткален.
Уважаемые слушатели, сегодня в цикле «Доброе братство, лучшее богатство» прозвучала передача на марийском языке. Рассказ Николая Мирошниченко «Мама» читал Юрий Рязанцев. Передачу к эфиру подготовили звукооператор Гульнар Хикматуллина, редактор Елда Скрепостина. До свидания.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».